Meidän raamatutuntimme aihe seuraa tuota toisen Pietarin kirjan toista lukua, jossa nyt olemme Pietarin kirjeiden selityksessä. Täällähän ei ole aivan jae jakeelta käyty Pietarin kirjeitä, vaan aiheittain. Ja tänään on aiheena valheprofeettoja ja valheen opettajia. Luemme toisesta Pietarin kirjeestä luvusta 2 jakeet 1-3 ja 17-19 ja kuuluvat Jeesuksen nimeen näin. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä, mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita ja pimeyden synkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon. Ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Kun me puhumme valheopettajista ja valheprofeetoista, meidän on palattava alkuun. Ja palatessamme, etsiessämme syitä johonkin epäkohtaan tänä aikana, me emme voi pysähtyä ympäristötekijöihin ja perintötekijöihin tai yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Vaan etsiessämme juuria, meidän on palattava aina historialliseen totuuteen. Syntiin lankeemuksesta, joka tapahtui ajassa ja paikassa, historiassa, ei vertauskuvallisesti jossain utuisuudessa, vaan kerran tämän maan kamaralla ajassa noin 4000 ennen Kristusta paikassa, joka sijoitettaneen nykyään tuonne Kaksoisvirran maan tienoille. Samassa historiassa, jota me nyt elämme. Eli syntiin lankemus on totta, se ei ole vertauskuvallinen asia. Ja yleensä ongelma kuin ongelma, mitä me tänä päivänä kohtaamme, me voimme viedä sen aina syntiin lankemukseen asti, sillä sieltä ongelmat alkoivat. Valheprofeetta ensimmäinen ilmestyi käärmeen muodossa. Edenin paratiisissa. Lankeemus oli ennen kaikkea uskonnollinen lankeemus, uskonnollinen valhe. Siinähän Aadam ja Eeva molemmat uskoivat, että Jumala puhuu ei totta. Ja että käärme puhuu totta. He uskoivat uskonnollisen valheen. Siksi syntiin lankeemus syvimmiltään on uskonnollinen valhe. Se on harhaoppi. Se on perusharhaoppi. Jos me olisimme oikein raittiita, niin meidän täytyisi elää ennen syntiin lankeemusta synnittömyydessä. Nimittäin harhaoppi alkoi silloin, kun synti tuli ihmiseen. Synti on harha. Synti on ero Jumalasta. Synti on luonteeltaan uskonnollinen harha, joka kääntää selkänsä Jumalalle ja avaa sylinsä sieluviholiselle. Raamattu sanoo, tämä oli johdantoa, Raamattu sanoo, että harhaopit ovat koko historian, inhimillisen historian ongelma, koska koko ihmisen historia on syntiin langenneen ihmisen historia, heti syntiin lankemuksesta lähtien. Mutta että erityisesti lopun aika on aikaa, jolloin harhaoppeja on erityisen paljon. Aika, lopun aika, joka alkoi Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Nyt tämä Raamattu sanoo, että lopun aika alkoi silloin. Ja me elämme tavallaan nyt lopun aikaa. Tai lopun ajan viimeisiä aikoja, niin kuin Raamattu kutsuu. Ja Raamattu sanoo monen todistajan suulla, että erityisesti lopun aikana uskonnolliset harhat, uskonnolliset valheet, jotka nousevat kristilliseltä pohjalta, valtaavat ihmisten ajattelun, ihmisten sydämen, heidän koko elämänsä ja vievät heidät eroon Jumalasta ja iankaikkiseen tuhoon, kadotukseen. Jeesus varoitti heistä, Paavali varoitti heistä, Pietari varoitti heistä, Johannes varoitti heistä, Juudas varoitti heistä ja tietysti jokainen evankelista, joka Jeesuksen sanat tallensi. Esimerkiksi siitä, miten Jeesus varoitti lopun ajallisista eksytyksistä. Matteuksen evankeliumi 24, niin kuin me kuulimme eilen laulun, luen Matteus 24. Tässä ihan iltatilanteessa, nuorten tilanteessa. Matteus 24, jakeista 3-5 ja 23-28. Opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö erikseen ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu, mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä moni tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei vielä ole loppu. Ja jakeista 23-28. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä kristuksia, vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne. Tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Siellä, missä on totuutta siemeneksi, sinne löytyy aina valheen siementä höysteeksi. Siellä, mihin Jumala rakentaa temppelin, sinne perkele rakentaa monta omaa rukoushuonettaan. Ja näin on myös Jeesuksen, Kristuksen ilmestymisen kanssa. Sielun vihollinen yrittää aiheuttaa inflaation Jeesuksen ilmestymisen suhteen. Niin, että kun Jeesus sitten ilmestyy, ihmiset ovat niin tottuneet ja turtuneet ilmoitukseen Jeesuksen ilmestymisestä, että eivät enää reagoi, vaan ovat jo eksyneet ja uskovat, jos mahdollista, valheenkin. Jokainen evankelista on varoittanut tästä lopun ajallista valheesta, erityisesti Jeesuksen suulla Matteus, Markus ja Luukas. Markus luvussa 13 ja Luukas luvussa 21. Paavali varoitti harhaopeista. Luemme tähän alkuun nyt näitä Raamatun paikkoja ja sitten käymme käsittelemään, koska Raamatun sanassa on se voima, että se vakuuttaa meidät kaikkein parhaiten. Apostolien teoissa Paavalin suulla hänen testamenttinsa Efeson seurakunnalle. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Apostolien teot 20-29 ja eteenpäin. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Toinen tessalonikalaiskirje, luku 2, jakeet 3-4, 9-11. 2, 3-4, 9-11. Paavali sanoo näin. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppelin ja julistaa olevansa Jumala. Hänen tulemuksensa tapahtuu jakeessa 9 saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Ja Timoteukselle Paavali kirjoittaa 3 paikassa tällä tavalla. Ensin Timoteus, 1 Timoteus 4, 1 ja 2. Henki sanoo selvästi, kuule, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja, demonien oppeja. Valheen puhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden oma tunto on poltinraudalla merkitty. Toinen Timoteus kirje 3:1-5. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, itsensä rakastajia muuten, narsisteja. Rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Tämä siis sanottiin viimeisistä päivistä. Viimeisenä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ja edelleen seuraavalla sivulla Timoteuksen 2. kirjassa luvussa 4, jakeissa 3 ja 4, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi terveyttä oppia, vaan omien himojensa mukaan korva syyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Tämä siis Paavalin todistus. No Pietari varoitti meitä juuri siinä paikassa, minkä luvimme aluksi. Vielä tämä Raamatun murskaava todistus on, Johannes varoitti heistä. Erityisesti Johannes, ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2, jakeet 18 ja 19. Me vielä palaamme toiseen saman kirjeen kohtaan, mutta toinen luku, jae 18, 19, lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Johannes siis eli Jeesuksen ylösnousemuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Hän jo silloin sanoi, että nyt on viimeinen aika. Jos silloin oli viimeinen aika, niin nyt on viimeistään viimeinen aika. Me elämme lopun ajan, lopun aikaa. Sillä tavalla tämä aika on ilmaistavissa. Lopun ajan, lopun aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, jatkaa Johannes, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Antikristus tarkoittaa vastakristusta, Kristuksen vastustajaa, ihmistä, joka opettaa vastoin Kristusta, toisin kuin Kristus. Ja jatkaa, meistä he ovat lähteneet, nämä antikristukset. Mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Johannes siis sanoi, että nämä antikristukset, vastakristukset, harhaopettajat, valheprofeetat nousevat seurakunnan keskeltä. Palaamme siihen kohtaan. Myös ilmestyskirjassa Johannes monessa kohtaa varoittaa Jeesuksen antaman ilmestyksen kautta seurakuntaa. Vielä Juudas, Jeesuksen lihallinen veli, kirjoittaa lyhyessä kirjeessään jakeessa 17:19, mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet. Sanoen teille, viimeisinä aikana tulee pilkkaa, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Tämä oli siis sellainen lyhyt katsaus niihin kohtiin. Monia muitakin kohtia on, missä Uusi testamentti sanoo, että viimeisinä aikoina nousee paljon valheprofeettoja, jotka nousevat kristilliseltä taustalta ja jotka sanovat, täällä on Jeesus, täällä on Jeesus, täällä on Kristus, täällä on Messias, seuratkaa, täällä on oikea tie ja niin edelleen. Historian todistus on myös vahva siitä, että valheprofeetat ovat lopunajallinen ilmiö. Alkuseurakunta koki tuon hyvin nopeassa vaiheessa, nimittäin ilmestyskirja, joka kirjoitettiin noin 80-90 jälkeen Kristuksen, jo kertoo siitä, että harhaopit olivat ensimmäisen seurakunnan ongelma. Siellä oli muun muassa Bileamin oppi, joka oli sekaavioliitto ja epäjumalille uhratun lihan syömiseen positiivisesti suhtautuvaa opetusta, mitä Johannes ja Herra itse kutsui Bileamin opiksi, bileamismiksi. Toiseksi sillä mainitaan nikolaittain oppi, joka oli maailmallista moraalittomuutta. Oltiin kiusauksessa tehdä kompromisseja maailman kanssa. Ja seurakunta alusta asti, ajattelee, alusta asti on ollut kiusaus tehdä kompromisseja maailman kanssa. Jeesus, meidän Herramme, jo ihan alussa joutui näille seitsemälle seurakunnalle siellä vähässä Aasiassa varoittamaan heitä näistä Bileamin opista, Nikolaitan opista ja Iisebelin opista, joka Iisebel oli profeetta, naisopettaja, joka eli itse haureudessa ja opetti, että näin tulee tehdä, tehkää vain näin. Ja jo tällöin alussa me näemme, että valheopettajien elämä oli moraalitonta, ja kysymys on aina, kun me puhumme valheprofeetosta, valheopettajista, meidän tulee kysyä, minkälainen heidän oma elämänsä on. On helppo puhua pöntöstä. On helppo pitää sellainen suuren puhujan maski tai pienen puhujan maski ja olla pöntössä hirveän hurskas. Ja hurskalta näyttää puhuvan vakuuttavasti. Iskeä pönttöön oikein kunnolla, ja kuitenkin on mahdollista, että saarnaaja, jonka kautta ihmisiä tulee uskoon, elää itse haureudessa, tekee syntiä toisten vaimojen kanssa, tai varastaa järjestönsä tai seurakuntansa kassasta säännöllisesti omaan taskuunsa, jatkaa saarnaamista ja kuitenkin ihmisiä tulee uskoon. Ihmisiä saattaa parantua. Ja tällaisia profeettoja on aika monta. Silloin emme voi sanoa, että täytyyhän sen miehen puhua totta, kun niin paljon tapahtuu. Vaan meidän täytyy katsoa hänen elämäänsä ja kysyä, pyrkiikö, haluaako hän elää sen mukaan, mitä hän opettaa. Elääkö hän synnissä vai haluaako hän elää valossa ja parannuksessa? Jos lankee, niin tuleeko hän valkeuteen ja nöyrtyykö hän parannukseen? Valhe opettamisessa ja valheprofeetoissa on aina kysymys siitä, että ensin menee elämä pieleen. Ensiksi menee elämä pieleen ja sen jälkeen menee vasta opetus pieleen. Mä uskon, että on kysyttävää varmaan, mutta tehdään niin, että keskustellaan sitten tämän jälkeen. Se on kaikkein parasta. Ensiksi siis menee elämänpielen ja sen jälkeen oppi. Se on aina niin päin. Valheprofeettaa ei synny sillä tavalla tai valheopetusta, että keksitään hieno idea ja sitten ruvetaan sitä julistaa, vaan yleensä tapahtuu niin, että ollaan kristittyjä, tapahtuu jollakin moraalisella alueella synti. Jumala nuhtelee siitä. Ja siitä ei halutakaan tehdä parannusta, vaan halutaan selittää tuo synti jollain tavalla ja luiskahtaa niin kuin saippua luiskahtaa Jumalan kätten välistä pois. Sillä tavalla, että kyllähän Jumala näin sanassaan sanoo, että esimerkiksi haureus on synti. Mutta minun kohdallani Jumala tekee poikkeuksen, koska hän näkee, minkälainen ase on. Tai onhan varastaminen synti, mutta varmaan Jumala näkee, miten vaikeaa minun perheessäni on, että kun mies kulkee siellä ympäri ja julistaa ja parantaa ja tulee ihmisiä uskoon. Ja vaimo ja lapset kärsivät siellä kotona valtavissa ongelmissa. On kenties rahapulaa. Näkeehän Jumala, että jos mä en vähän otan, niin eihän mä nyt Jumalalta varasta, vaan Jumalallehan tämä kaikki on. Sillä Jumalan työtä tämäkin on. Ja sitten jos joku tulee nuhtelemaan, niin siitä ei halutakaan tehdä parannusta ja myönnetä, joo, mä oon tehnyt syntiä, Jumala armahtakoon minua, vaan selitetään tuo asia. Näin myös alkuseurakunnassa alkoivat harhaopit, ja ensimmäinen kristillinen sukupolvi oikeastaan, tai ensimmäiset, 10 ensimmäistä kristillistä sukupolvea sai kokea kaikki perusteelliset kristilliset harhat, joita me nyt tavalla tai toisella niitämme sitten tänä aikana, aina eri muodossa. Esimerkiksi Jehovan todistajien oppi ei ole mikään uusi, sitä oli jo alkuseurakunnassa, samanlaista. Liberaali teologia ei ole mikään uusi opetus, se mitä esimerkiksi professori Heikki Räisänen opettaa. Ei mitään uutta auringon alla, sitä oli jo ensimmäisten kristillisten sukupolvien aikana, jolloin kiellettiin, eräs opettaja opetti, että Raamatussa on ainoastaan totta Luukkaan evankeliumia, joitakin osia, muita Uudessa testamentissa, kaikki muut on myöhempää lisäystä tai harhaa. Ensimmäisen kristillisten sukupolvien aikana koettiin gnostilaisuus, tällainen valaistusteologia, jossa saatiin salainen oppi, jota täytyi salakuljettaa, jonka vain valitut saivat, joka ei ollut tarkoitettu kaikille. Sellainen kuin doketismi, joka kielsi Jeesuksen ihmisyyden. Sellainen kuin areolaisuus, joka kielsi Jeesuksen jumaluuden. Ja kaikkia muita tästä väliltä oli jo ensimmäisten sukupolvien aikana. Ja kun nyt tänä päivänä tulee Jehovan todistajia meidän ovellemme, tai mormoneja, tai mitä ihmeellisempien itämaisten uskontojen edustajia kristillisessä muodossa, niin heillä ei ole annettavana mitään itse asiassa syvimmältään uutta, vaan ne kaikki on koettu ensimmäisten kristillisten sukupolvien aikana, ja esimerkiksi nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus Varsinkin se pitempi muoto, mitä ei aina Jumalan palveluksessa pysty muistaa ulkoa, vaan täytyy aina olla semmoinen lappu, mistä katsotaan sitten ja koitetaan pysyä perässä. Niin tuossa uskon tunnustuksessa oikein tarkkaan kumotaan kaikki nämä perusharhaopit, jotka meidänkin aikanamme tulevat tavalla tai toisella esiin. Viimeinen harhaoppi, jonka me olemme nyt valtakunnallistikin kohdanneet jollain tavalla, on niin sanottu menestysteologia, jossa ei siinäkään ole mitään uutta. Luther ja uskonpuhdistajat taistelivat manikealaisia vastaan, jotka opettivat synnittömyyttä, kristityn synnittömyyttä ja sitä, että kristityn ei tarvitse enää tehdä parannusta synneistään, koska hän ei ole syntinen sanan varsinaisessa merkityksessä. Hänen ruumiinsa ja sielunsa saattaa olla syntinen, mutta ei hänen henkensä. Myöhemmin oli donatolaisia, pelagiolaisia, manikealaisia. Kaikki nämä ovat sellaisia, jotka nykyään tulee muodossa tai toisessa esiin. Kaikki perusharhat olivat jo alkuseurakunnassa. Ja nämä Jehovan todistajat, mormonit, menestysteologiat, itämaiset uskonnot, teosofiat, antroposofiat ja monenlaiset muut sofiat, logiat, ne ovat vanhan kertausta. Jopa humanismi on vanhan kertausta, kreikkalaisuutta. Tämän päivän todistus siitä, että harhaopit ovat lopunajallinen ilmiö. Ihan muutama maininta vain. 1900-luvun jälkipuoliskolla on syntynyt esimerkiksi pelkästään Pohjoisessa Amerikassa 3000 uutta uskonnollista järjestöä, joista suuri osa on kristilliseltä pohjalta syntyneitä. Siis muutaman 10 vuoden aikana 3000 sellaista järjestöä, jotka keräävät paljon enemmän kansaa kuin mikään meidän herätysliikkeemme Suomessa. Kuin mikään seurakunta, jos emme nyt ota huomioon luterilaista kirkkoa. Kymmeniä tuhansia ihmisiä juoksevat jos jonkinlaisen gurun perässä tai opettajan perässä, joka on keksinyt uuden spesiaali hienon opin. Ja opettaa, että toiset eivät ole aikaisemmin tätä keksineet. Ja kaikki näistä harhaopeista, uusista opetuksista ovat saaneet tuntuvia vaikutteita kristinuskosta. Tänä aikana me voitaisiin sanoa, että on kolmenlaisia harhaoppeja liikkeellä. Vanhat uskonnot, jotka nekin ovat harhaoppeja. Ja niistä varsinkin islam, joka on kristillinen harhaoppi. Muhammed oli ensin tekemisissä kristittyjen kanssa, sitten juutalaisten kanssa, ja kun kukaan ei ottanut häntä vastaan, niin hän pani pystyyn oman firman, islamin, joka nyt kilpailee kristinuskon kanssa. Ja sitten on buddalaisuus näihin vanhoihin uskontoihin, shintolaisuus ja monet, mitä me kohtaamme lähetystyössä. Toiseksi ovat nämä uususkonnot, joissa on 4 alaosastoa tavallaan. On jälkikristilliset lahkot, joita esimerkiksi Jehovan todistajat ja mormonit edustavat tyypillisesti. Toiseksi on tämmöisiä mystiikkaliikkeitä, esimerkiksi transcendenttinen mietiskely tai jooga, jotka tulivat idästä päin, opettavat tämmöistä mystistä valaistusta. Kolmanneksi tällaiset yhdistämisliikkeet, jossa laitetaan kaikki hyvä yhteen ja tehdään siitä sopiva soppa ja sanotaan, että tämä on se lopunajallinen paras uskonto. Esimerkiksi muunilaisuus on tällainen. Ja sitten on vielä 4. uususkonto ja semmoiset teessä itse liikkeet, esimerkiksi kristillinen tiede tai skientologia, jotka ovat tällaisia psykologisia liikkeitä, jotka opettavat, että tietyn tekniikan avulla saavutetaan parempi ihmisyys. 3. muoto näistä uskonnoista, ensiksi siis vanhat uskonnot, toiseksi uususkonnot, 3. sekulaarit uskonnot. Semmoiset uskonnot, jotka ovat uskontoja, mutta niitä ei aina tiedetä, että ne on uskontoja. Esimerkiksi ateismi. Tai semmoinen hieno kuin eksistentialismi, joka puhtaimmillaan on ateismia. Eli Jumalan kielteisyyttä, Jumalan kieltämistä. Ja toiseksi yksi esimerkki on humanismi, joka on meidän suurin harhaoppimme. Kaikkein suurin seurakunnan vihollinen. Tietysti sieluvihollinen kaiken takana, mutta kaikkein suurin vihollinen on humanismi, joka korottaa ihmisen kaiken kristillisyyden keskipisteeseen. Ihminen on kaiken mitta. Se, mitä ihmisestä tuntuu, jos ihmisestä tuntuu hyvältä, se on oikein. Jos ihmisestä tuntuu pahalta, se on väärin. Jos Jumala uhkaa jollain tavalla ihmisen onnellisuutta, niin Jumalan täytyy olla väärässä. Tämä on meidän suurin harhaoppimme, humanismi. Nimi kannattaa painaa mieleen. Tällainen sekulaari uskonto, jota normaalisti ei uskontona pidetä. Tämä siis siitä, että on kysymyksessä lopunajallinen ilmiö. Ja ainakin yksi voimakas huuto tämä on siitä, että Jeesus tulee pian. Sillä sekä Jeesus että ilmestyskirja, sekä Jeesus että Paavali, että Johannes, että Pietari, että Juuda, Paavali, kaikki sanovat, että nämä harhaopit, valtava harhaopettajien tulva ja Messia, että uusien Kristusten tulva, on Jeesuksen pikaisen tulemisen merkki. Nämä harhaopit ovat Jeesuksen pikaisen tulemisen merkki, yksi merkki. Ei ole kauan aikaa siitä, kun eräs liike ilmoitti, eräs okkulttinen liike, noitien taustajärjestö, ilmoitti, että Kristus puhuu televisiossa, pari vuotta aikaa, Kristus puhuu televisiossa silloin ja silloin ja ilmoittaa oman suuruutensa ja mitä tulee tapahtumaan. Ja se kustannettiin kaikissa suurissa maailman lehdissä, sellaisissa itseä arvostavissa. Tapahtui sitten niin, kaikki odotti, että tämä Kristus ilmestyisi, mutta ei häntä ilmestynyt koskaan. Ei hän ilmestynyt. Mutta kohua ja mainetta tuo liike sai. Monille se oli yllätys, että se oli noitien järjestö. Toiseksi siis sitten valheen opettajat ja heidän elämänsä. Pietari sanoi tässä toisessa Pietarin kirjeessä, joka on meidän lähtökohtamme, niin kuin teidänkin mutta myös valheprofeetta oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia. Valheprofeetat nousevat kaikkein vaarallisimmat seurakunnan keskuudesta. Samoin kuin vanhan testamentin aikana oli valheprofeettoja, samoin Uuden testamentin aikana. Esimerkiksi ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 22 jakeessa 6, 7 ja 8 esimerkiksi puhutaan 400 profeetasta israelilaisesta, jotka ennustivat kuninkaan mielipiteen mukaisesti. He ottivat selvää, mitä kuningas tahtoo kuulla. Ja sitten he sanoivat, että näin tehdään, kun tai Jumala sanoo aamenensa siihen, mitä kuningas on päättänyt mielessään. Ja he kertoivat toinen toisilleen, että ennusta sinäkin niin kuin kuningas tahtoo. Ennusta sinäkin niin kuin kuningas tahtoo. Ja valtakunnassa oli yksi mies nimeltä Miika, joka sanoi, minä puhun sen, mitä Jumala tahtoo. Ja hän oli hyvin pahassa maineessa. Kuningas sanoi muun muassa hänestä, että ei siltä mieheltä kannata kysyä, kun hän ei koskaan puhu mitään muuta kuin pahaa. Aivan sama tilanne on tänä aikana kristittyjen suhteen, Jumalan omien suhteen, Jeesuksen seuraajien suhteen, sanan varassa elävien ja siihen uskovien ihmisten suhteen. Ja niiden monien satojen tämän ajan kristillismielistenkin profeettojen suhteen, jotka sanovat puhuvansa kristinuskoa, mutta puhuvat itse asiassa humanismia. Ja korottavat ihmisen kaiken keskipisteeseen. Toiseksi valheen opettajat ja heidän elämänsä. He ovat susia lammasten vaatteissa. Matteuksen evankeliumi luku 7 jae 15. sanoo tällä tavalla. Matteus 7, 15. Matteus 7, 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Ja Paavali sanoi tuossa apostolien tekojen luvussa, jonka jo luimme, että on tuleva, teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Ja toinen Pietarin kirje sanoi, he kuljettavat salaa sisään turmiollisia harhaoppeja. Valhe ei koskaan tule, sanoen, täällä tulee valhe, täällä tulee susi, täällä tulee uskonnollinen harha, täällä tulee sellainen totuus, jota ei kannata ottaa vakavasti. Ei se tule koskaan näin. Vaan valhe tulee aina totuuden nimissä, puhtain paperein, vilpittömyydessä, positiivisesti, myönteisesti, elämänläheisesti, iloisesti, reippaasti, hauskasti ja mitä vielä muotoja voi sanoa. Valhe tulee aina hyvissä vaatteissa. Ja se paljastuu sudeksi, kun elämää ja hedelmää seurataan. Näin se on aina tapahtunut. Se tapahtui alkuseurakunnassa näin. Ja se tapahtuu myös meidän aikanamme näin. Osa on totta, mitä sanotaan, ja osa on tappavaa myrkkyä. Uura Saarnivaara usein kertoo liberaaliteologiasta hyvän esimerkin. Niille, jotka sanovat, että eihän se nyt kaikki voi harhaa olla, onhan siinä paljon hyvääkin. Hän sanoo esimerkin, jos otamme lasillisen vettä ja toisen lasillisen vettä, ja laitamme, ihan tarkkaa sanamuotoa muista, mutta laitamme toiseen vähän myrkkyä ja toiseen paljon myrkkyä. Molemmat on kuolettavaa myrkkyä. Kumman vesilasit juot? No ei kumpaakaan. Jos siinä on vähän kuolettavaa myrkkyä tai paljon kuolettavaa myrkkyä, se on yhtä kuolettavaa myrkkyä. Ja harhaoppi tulee aina sillä tavalla meidänkin aikanamme, että se tulee valkeuden vaatteissa. Lammasten vaatteissa, kristillisen karitsankin vaatteissa jopa. Mutta on sisältä turmeleva susi. Kolmanneksi valheen opettajista heidän elämästään. Yleensä valheopettajilla on mukanaan viimeinen ilmoitus. On lisätty Raamatun opetukseen jotain muuta. Raamattu plus jotakin muuta. Mormoneilla on Raamattu ja mormonien kirja. Jehovan todistajilla on Raamattu ja herää valvomaan. Anteeksi, se on hyvä lehti. Raamattuopisto. Toivottavasti kukaan Raamattuopiston veli ei kuule. Anteeksi, veli. Vaan vartiotorni, niinhän se on, ja herätkää. Ne ovat Jehovan todistajille. He laittavat sen Raamatun rinnalle ja tulkitsevat Raamattua herätkää ja vartiotornin lehten kautta. Valheopettajilla, valheprofeetoilla silloin ja myös nykyään on mukanaan joku erityisoppi, ja tämä on mielenkiintoinen, joku erityisoppi, joka muilta on jäänyt piiloon. Ja tähän osastoon tulee myös liberaaliteologia nyt. Räisänen ja kumppanit nimenomaan sanovat, että aikaisemmin ei ymmärretty asioita. Jeesuksella oli sen ajan maailmankuva. Hän ei ymmärtänyt niitä asioita sillä tavalla, kun me nyt ymmärrämme. Hirvittävää ylpeyttä, hirvittävää hengellistä ylpeyttä. Sanoa, että meidän mestarimme Jeesuksemme vapahtajamme, ei, hänellä ei ollut oikea maailmankuva. Jos Jeesuksella ei ollut oikea maailmankuva, hän ei ollut Jumala, koska Jumala ei erehdy. Jos ei hän ollut Jumala, hänen uhrinsa ei ollut riittävä. Jos hänen uhrinsa ei ollut riittävä, me olemme menossa kadotukseen, koska meillä ei ole sovittavaa uhria, mitään muuta. Yksi esimerkki, haluan tämän sanoa ihan suoraan, yksi esimerkki tällaisesta erityisopista, joka muilta on jäänyt piiloon, on Kenneth Hagin. Ja tässä yhteydessä mainostaisin tämmöistä kirjaa kuin Paavo Hiltusen Superuskovat. Sitä on tuolla perällä hyvin paljon. Varattu ihan tätä varten erityisesti. Paavo Hiltunen ottaa tässä kantaa voimakkaasti ja hyvin tyhjentävästi mielestäni menestysteologian ja erityisesti Haginin opetukseen. Haginin kirjojahan on meillä Suomessakin valtavasti levitetty. Ja Hagin on tällainen yksi meidän aikamme harhaopettaja, joka sanoo, että aikaisemmin ei ole ymmärretty esimerkiksi ristiä oikein. Hän sanoo, että risti ei ollut voiton paikka, vaan risti oli tappion paikka. Heittäkäämme pois tuo ristin uskonto ja uskokaamme ylösnousemuksen uskonto, niin kuin hän sanoo. Hän sanoo, että risti oli tappion paikka, siellä ei mitään voittoa saavutettu, koska hän uskoo, että Jeesuksen täytyy kuolla hengellisesti, ei ainoastaan ruumiillisesti. Ja hän käyttää tällaista ilmaisua kuin ilmestystieto. Ilmestystieto, jonka Jumala on hänelle paljastanut. Ja tämä on hyvin tyypillistä harhaopettajien, valheprofeettojen opetuksessa. Aikaisemmin on ymmärretty vähän väärin ja meidän täytyy antaa anteeksi niille, jotka ovat tulkineet ennen väärin asioita, mutta nyt Jumala on minulle kirkastanut, miten asiat on. Tämä on hengellinen ylpeys. Jumala ei ole meille kellekään kirkastanut lopullista valoa. Lopullinen valo on tässä kirjassa. Se on tässä. Riittävä ilmoitus. Kaikki, mitä meidän tarvitsee tietää pelastuksesta, on tässä kirjassa. Mutta kukaan ei sitä tyhjentävästi osaa lopullisesti selittää. Ja ilmoitus päättyi silloin, kun viimeinen Raamatun kirja kirjoitettiin. Sen jälkeen ei ole ilmoitusta, jumalallista ilmoitusta, lopullista, mihin meidän täytyy luottaa, vaan se täytyy tulkita Raamatulla. Neljänneksi valheopettajista heidän elämästään on siis kysymys moraalista. Hedelmistä puu tunnetaan, heidän hedelmistään te tunnette heidät, sanoi Jeesus valheopettajista. Taustalla on siis harhaopettajien oma elämä. Elämä vanhurskautetaan opilla. Ensin harhautuu elämä ja sitten vasta oppi. Syntialueet, joilla langetaan, ovat usein valta, raha ja seksi. Yleensä ne alueet, millä langetaan, on valta, raha ja seksi. Harhaoppi on usein alkanut vallan halusta. Tai varkaudesta. On pantu omaan taskuun, vähän Jumala omaa. Tai haureudesta on eletty toisen miehen vaimon kanssa tai toisen vaimon miehen kanssa ja vanhurskautettu jollain tavalla se. Etsitty joku jae Raamatusta, jolla vanhurskautetaan se. Tai sanotaan, että Jumala on antanut mulle luvan pitää useita vaimoja, niin kuin mormonien John Smith sanoi. Kun ihminen lankeaa, hänellä on aina kaksi mahdollisuutta. Joko parannus, niin kuin Daavid teki langettuaan haureuteen ja murhaan. Tai selitteleminen. Enhän minä nyt, eihän se tätä tarkoita. Synnin kanssa ei voi kulkea karitsan askelissa. Ja toinen Timoteus-kirje luku 4 sanoo hyvin merkittävän asian. Se kerran jo oli tässä esillä, mutta luemme sen, koska tästä on kysymys tänäkin aikana. Toinen Tessalonikalaiskirja 4, jae 3 ja 4. Se täytyy olla ensimmäinen Tessalonikalaiskirja. Thank you. Aivan pieni hetki, niin se löytyy. Näin. Toinen Timoteuskirje 4:3-4. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia, kääntävät korvansa pois totuudesta, kääntyvät taruihin. Siis se ratkaisee, mitä halutaan kuulla, ei se, mitä kuullaan. Jos saarnaaja lupaa hirveän paljon positiivista, iloista, hyvää, totta kai me haluamme kuulla. Jos hän puhuu synnistä ja nuhtelee ja kehottaa parannuksen, jos Jumala hänen kauttaan tai sanan kautta, jota julistetaan, osoittaa synnin, totta kai se tuntuu pahalta. Ja nyt on niin, että ihminen luonnostaan ei halua kuulla totuutta omasta sisimmästään, vaan haluaa kuulla sitä, että kyllä tässä lopulta hyvin käy, eikä sitä kuitenkaan tarvitse nyt sillä tavalla nyt ihan tosissaan vakavasti ottaa, vaan lopulta meidän kuitenkin kaikkien ja sillä tavalla. Me korvasyyhymme haluamme etsiä opettajia. Tänä aikana, laittomuuden aikana, halutaan kuulla laittomuutta. Meidän ongelmamme, ihan lyhyesti sanottuna, ei ole lainalaisuus tänä aikana. Ei se ole lainalaisuus, vaan se on laittomuus. Niin kristikunnassa kuin maailmassa. Meidän todellinen ongelma ei ole lainalaisuus laajasti. Yksilön ongelma saattaa olla jonkun ongelma, mutta ei laajasti. Meidän ongelmamme on laittomuus. Jumalan laki, Jumalan totuus ei saa olla siinä arvossa, kun se on. Meidän kristikuntamme on siitä hyvä esimerkki Suomessa. Kolmanneksi ja aivan lopuksi. Ydin valheopetuksessa on aina, mitä se sanoo Jeesuksesta. Millainen Jeesus-kuva tuolla opetuksella on? Mitä he opettavat Jeesuksesta? Tämä on ydinkysymys. Ja se Johanneksen kirjeen paikka, jonka alussa sanoimme, että se tulee esiin, on ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jakeet 1-4. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa. Ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, on teissä hän joka teissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tänä aikana saattaa kohdata ovella jonkun mormonin, niin kuin mulle kävi 1,5 kuukautta sitten. Ovelle kolkutti 2 kauniissa vaatteissa, siistissä vaatteissa olevaa mormonipoikaa ja sanovat, että he haluaisivat keskustella teidän kanssa Jumalasta. Ja sitten kysyin heitä, uskotteko te Jeesukseen? Joo. Uskotteko te Pyhää Henkeä? Joo. Uskotteko te, että Jeesus on Jumalan poika? Joo. Mä rupesin miettimään, että no uskotteko te ristiin, että Jeesus kuoli ristillä? Joo. Eikä mistään asiasta voitu olla eri mieltä, koska he olivat, myönsivät kaiken. Joo, joo, joo. Sitten paljastui, kun vähän aikaa oltiin keskusteltu, ei oltu ollenkaan samaa mieltä. Meillä oli aivan eri lähde. He eivät uskoneet Raamatun Jeesukseen, vaan mormonin kirjan Jeesukseen. Emme ehtineet kauan sinne keskustelemaan, emmekä syvälle siinä mitenkään päässeet, mutta jos tänä aikana sinulta kysytään, tai kysyt joltakin ihmiseltä, uskotko Jeesukseen, ja hän vastaa, kyllä, uskon Jeesukseen. Tai toinen ihminen sanoo, minä uskon Jeesukseen, voit kysyä, mihin niistä? Mihin niistä? Nimittäin kuule, kristinusko Jumala ei ole buddhismin Jumala, mormonien Jumala ei ole katolilaisten Jumala tai protestanttien Jumala. Islamin Jumala ei ole meidän Jumalamme. Jehovan todistajien Jeesus on arkkienkeli Mikael. Mormonien Jeesus on yksi Jumalan monista yksi monista jumalista. Spiritismi Jeesus on kehittynyt medio. Noitien Jeesus on supernoita. Bahai-uskonnon Jeesus on yksi yhdeksästä jumalallisesta manifestaatiosta. Teosofien Jeesus on reinkarnoitunut maailman sielu. Islamin Jeesus on suuri profeetta. Hinduismin Jeesus on yksi suuri guru. Toisiksi suuri heti meidän liikkeen gurun jälkeen. Kristillisen tieteen Jeesus on jumalallinen ajatus, mutta kristin uskon Jeesus on Jumala itse, Jahve, Herra. Jeesus on Herra. Kun alkuseurakunta sanoi Jeesus on Herra, itse asiassa sanovat Jeesus on Jahve. Ja tähän alkuseurakunnan aikaiset juutalaiset loukkaantuivat. He sanovat, että Jeesus on Jumala. Ja tämä on se ydinkysymys, mikä meidänkin aikanamme on. Ja tämä on meidän ihana, suloinen, vapauttava asia, nimittäin Jumala on meidän edestämme kärsinyt. Jumala on meidän syntimme sovittanut. Jos Jumala on minun syntini sovittanut, se täytyy riittää. Hänen uhrinsa on suurempi kuin minun syntini. Jos Jeesus on Jumala ja kun hän on Jumala, niin ristillä ei kuollut ainoastaan yksi suuri guru. Ei ollenkaan kuollut guru. Siellä ei kuollut joku maailman henki, vaan siellä kuoli Jumala Jahve ihmisen muodossa. Hänen uhrinsa oli riittävä uhri. Jeesus itse sanoi olevansa Jumala, monella tavalla todisti sen. Meillä ei aika riitä käydä niitä Raamatun paikkoja lävitse. Mutta Jeesus itse sanoi, että hän on Jumala. Ja Jeesus itse sanoi, että hänen uhrinsa riittää. Jeesus itse sanoi, että hän antaa itsensä maailman puolesta sovitukseksi ja uhriksi. Ja Jeesuksen jumaluus on sellainen asia, että siitä meidän tulee pitää kiinni. Jeesus ei kuollut hengellisesti. Hänen ruumiillinen kuolemansa riitti. Hän yhdellä ainoalla uhrilla, oman ruumiinsa uhrilla, sovitti meidät jo yhdellä ainoalla uhrilla kertakaikkisesti. Tämän takia me saamme reilusti, rohkeasti pitää kiinni, että Jeesus on Jumala. Jeesus on poika Jumala. Ei alempi arvoinen kuin Isä Jumala tai Pyhä Henki Jumala, vaan hän on yksi jumaluuden kolmesta persoonasta. Kaikki valtias ja hänen uhrinsa minun syntieni sovituksessa oli riittävä uhri. Jos tämä meiltä viedään rakkaat ystävät pois, meiltä viedään kaikki pois. Ja tätä perkele yrittää. Tätä hän tekee monenlaisen valkeuden vaatteen muodossa, mutta älkäämme antako koskaan viedä meiltä sitä, että Jeesus on Jumala. Jeesus syntyi synnittömästi, neitsellisesti. Jeesus eli synnittömän elämän. Jeesus kuoli uhrikuoleman. Jeesus nousi ylös taivaaseen. On tällä hetkellä siellä esirukoilijana meidän edestämme. Jeesus on tuleva takaisin Herrana ja Jumalana. Tämä on meidän toivomme ja tähän meidän koko pelastuksemme perustuu. Jeesus, Jumala, Kristus on Herra. Rukoillaan yhdessä. Kaikki valtias Herra, me kiitämme, että saamme uskoa sinuun sellaisena kuin olet ilmoittanut itsesi Raamatussa. Jeesus, anna anteeksi, että me niin usein halveksimme sitä, mitä pyhät ovat oppineet sinun sanastasi ja mitä he ovat elämässään oppineet. Jeesus, me kiitämme niistä taisteluista, jonka veljet ja sisaret kävivät alkuseurakunnassa. Me kiitämme, Jeesus, että silloin harha ei voittanut, vaan monen taistelun kautta sinä, Jeesus, voitit. Ja me kiitämme, Jeesus, että sinä olet voimallinen pitämään omasi, sinun omanasi loppuun asti. Kiitämme, Herra, että meidän ei tarvitse pelätä, vaan saamme luottaa, että sinä, Jumala, valvot itse sanasi, etkä anna kunniaa ihmiselle. Jeesus,
Varjele meidät totuudessa, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen.